Ja sam mislila da je dobro da je še kažna slikca, da si papeža še ogledamo.
Ja, mogoče sem še to sem pozal prepove pokazati. Izhaja tudi revija Il mio Papa v Italiji zdaj, če že niste videli, je lahko malo turistika. Pa se da poslušate zraven. Ja,
a mi ti pomagaš? Vse je
dočekaj. Ne, ni še.
Sej dejansko nimam rada tehnike, ampak je rekel, da bo slikce prštimal, pa sem jaz pa tudi, no, žal. No, kakorkoli. No, vidiš, to je tehnika. Ne, ne, rekel, da je sem zaprzgat. No, jaz vidim, ampak, gledaj.
Aha, zdaj. Nekaj se vidi, da se bo videl.
Se
grejte
se mora.
Daj ti si, mojster.
Ne, ne, se
okay. No, ta čas. Torej, najprej je bilo rečeno, takrat preden je šla ta apostolska spodbuda, da bi bila tema nekaj poudarkov papeža Frančiška o uboštvu in življenju cerkve, ne? Pa smo pa dobili to apostolsko spodbudo o veselju Evangelija in takrat smo rekli, ja, to je zdaj najbolj aktualno, ker pa v mojih 30 minut jasno, ne morem jaz to zdaj to spodbudo tako narediti, da boste čist podbujeni odšli domov, bom skušala malo tako, malo v sliki, malo v besedi, se nekje omejiti samo na dve poglavi, na kateri dve, na drugo in na peto. In zakaj? No, počas bo. Prav je, da imajo težave s kabli, pa z žarencami, pa lučmi, pa no, kako je kol. Kot vidite, kaj do ženskega ne bom razlagala, ampak začela pa bom staro mamo Bergoglio, ja? Zakaj? Ker prva knjiga, ki sem jo brala o svetem očetu še prej, je dejansko v njej kar veliko o tej ženi. In jaz dejansko mislim, da je on kar veliko iz družine prinesel tega, kar on zdaj v življenje prenaša, življenje cerkve. Ne? Ta stara mama Roza, se vidite, da je na zelo, zelo posebnem položaju v družini, ne? Vidite, kdo je, Žor Mario je tam zadaj, oče, mati, to je pa mati očetova. Ne? In zelo se mi je zdela žena kot pogumna, ko so se vsi ti, ta klan Bergoglijev, ne, štirje, se pravi štirje bratje, trije strici in oče njegov, odselili iz Italije, tudi za kruhom, če tudi so ga imeli, ne, v Piemontski deželi, pa je zdaj to, a preveč migam, ne. Ko so se odselili v Argentino, je ta mati prišla v vroči Buenos Aires v krznenem plašču. Zakaj? In ga ni slekla, pa je bilo vroče, ker je imela spodaj našite vse prihranke klana, da bi začeli novo življenje tam, ne? Ker so tam odprli podjetje. Močna žena, ne? In je dejansko z enim pogumom, z eno odločnostjo bila kar ena maskota družine, tudi na vsake sliki potem, in tudi ne samo, da je potem naš Bergoglio prinesel v svoje življenje in v svoje pastirovanje to neko naklonjenost, to malo žensko nežno ljubezen tudi, ki jo ima do vseh ljudi, s katerimi se srečuje in posebej do najbolj ubogih, ne, tudi to neko ustvarjanje doma, domačnost, ker pri njih, seveda Italija, ne, je bilo kuhanje in prehranjevanje obred. In to mu kar prav pride, ne? Tudi še kot nadškof, kot veste, je znal marsikakšnega povabiti in je sam pripravil kosilo. Ampak ni tu sam za praktičnost, gre tudi za neko iznajdljivost, ustvarjalnost, ki ga je ta žena nosila in eno plemenitost v to družino. Poleg ene povezanosti in pa podjetnosti možakarjev. Ne? Zato sem jo dala, preden začnemo papežu govoriti, še o tem, kako je dejansko ga tudi z eno veliko spodbudo pospremila in odprtostjo na pot duhovništva In kar mu je zapisala in že prej rekla na poti, ko je povedal za duhovništvo, kljub njegovim viharjem, nosi še sedaj kot zapis, kot voščilo v svojem brevirju, se pravi, zelo ceni to staro mamo Rozo. No pa, če gremo pol do tega, kako je postal papež, ker jaz se bom omejila pol na bolj notranje uboštvo in utrip življenja cerkve na poti nove evangelizacije. Zakaj? Ker v tej apostolski spodbudi je papež Frančišek dejansko zelo čuteč. On večkrat poudari, da je o pomembnih stvarih že veliko zapisanega v cerkvi, bodi si o cerkvenih učiteljev kot o pomembnih duhovnih avtorjev, in da ni potrebno, da se izraža v zvezi z Evharistijo, z navodili glede svete maše in tako naprej, ker mi to že lahko preberemo in marsikaj vemo, ampak pravi, pomembno je, da se zavedamo velikih skušnjav, ki jih ima lahko oznanjevalec, in pri tem praktično se obrača na vse kristjane, na vse verne, posebej pa še na posvečene, tako duhovnike kot na redovnike. In če smo vsi poklicani po znanjevanju vesele novice, hoče povedati, kje so lahko naše zanke. Zato sem se nekje omejila na drugo poglavje, ki govori o največjih skušnjavah oznanjevalca, se pravi vsakega od nas, pa če delamo direktno v pastorali ali ne, smo nosilci ali pa naj bi bili vesele novice kjerkoli, komurkoli, in pa potem o določenih izzivih, ki so lahko tudi znamenja upanja v tem našem svetu, na koncu pa še o spodbudi, da bi bili oznanjevalci evangelija z enim novim duhom, se pravi, kaj to pomeni, bomo videli pol proti koncu. Kot vidite, fotografije so podpisane, Osservatore Romano, da ne bi kradla kar tako po internetu. To na nek način sem se omejila pol na notranje uboštva, se pravi ne cerkve v smislu bogatstva gospodarskega ali pa uboštva, ampak uboštva oznanjevalca vsakega od nas, ki je lahko veliki ziv, da nekaj naredimo iz sebe in postanemo dejansko bolj tiste amfore, kot pravi, ki nosijo živo vodo vsakemu človeku današnjega sveta, ki je željan, žejen Boga, če tudi ga ne naslavlja tako kot mi, ker ga recimo ne pozna, ampak mi smo poslani k vsem. Spodaj imate pol še CD 140, nejasno je ta dokument Veselje evangelija, drugo in peto poglavje. Najprej skušnjave in potem izzivi nas vseh na nek način. Evo ga. Prispevek cerkve v sedanjem svetu pravi je velikanski, ker skušajo nas včasih prepričati o nasprotnem. Ampak zdaj bom kar povedala njegov citat, ki je tu mi je nekako zelo zanimiv, ko pravi tole. Naša bolečina in naš sram zaradi grehov nekaterih udov cerkve in zaradi naših lastnih grehov ne sme biti vzrok, da bi pozabili, koliko kristjanov iz ljubezni žrtvuje svoje življenje. Zahvaljujem se za lep zgled, ki mi ga dajejo mnogi kristjani, ki veselo žrtvujejo svoje življenje in svoj čas. To pričevanje mi dobro de in me podpira v mojem osebnem prizadevanju, da bi premagoval sebičnost in se mogel še bolj razdajati. Iskreno. In potem preide k skušnjavam, ki na nek način jih poznamo. Ne? Poznamo, govorimo o njih, ampak vedno da na koncu potem spodbudo, ne? Kako proti tej skušnjavi, kjer naj se ne pustimo v zanko spletk, tudi hudega, tudi zla, ki prežina nas, ne? V sodobni družbi. Veliko govorimo o individualizmu, on poudari predvsem pri gleda duhovnike, pa tudi redovnike in nasplošno tudi laike, kristjane, ampak predvsem se obrača na nas in dejansko prosi, naj bi vzeli resno te skušnjave in se borili proti njim. Individualizem kot neka obsedenost za samostojnost in za lastni čas. Ne? To pretirana skrb za neko osebno samostojnost in sprostitev, to poudarja. Potem recimo pri krizi istovetnosti zelo poudarja, da opaža veliko željo, da bi bili kot drugi in da bi imeli vse to, kar imajo drugi v svetu. Ne? Ker vidimo več, so tudi naši apetiti po več. Tudi v duhovnem smislu. Ne? Čim več duhovnih sredstev, tudi če jih ne uporabljamo, ampak da si jih nagrmadimo, pa ne mislim sem knjige, seminari, vse vrste duhovnih vaj. Ja, če gremo noter kot človek, ki želi se odžejati, ampak dosti krat samo gremo. Potem upadanje v neme, gorečnosti, to opaža. Potem ta relativizem, pa ne to kot svet, recimo, kakor da Boga ni, kar mi dost ponavljamo, ja, ljudje, kakor da Boga ni. Mi pa dosti krat, kakor da v Bogih ni. Pravi, vse o njih govorimo, ampak da bi se pa spustili do tistih mej, kot je bilo omenjeno, ne, ki jih vedno poudarja, tam nas pa bode, ne, ker tam se pa treba dotakniti bolečine telesa drugega, ki je ranjeno. Ne. In takrat je pa, ja, kot praviš, bolje iti v mišjo luknjo, ampak ne tako, da se vidi, da smo se umaknili, ampak na en vzvišenejši način, da zgleda, kakor da urejamo stvari. In on pravi, da je ta vides, sicer to je na nek način pravi, to je bolj duhovna posvetnost, ne? Ta vides, kakor da je vse v redu, je mnogo hujši kot vse moralne prevare in prepreke v cerkvi. Če to preplavi cerkvu, pravi, je to dosti huje. Zakaj? Ker na vides vse funkcionira dobro, nima pa za cilj Boga in cerkve in ljubezni do Kristusa in bližnjega, ampak do sebe. Se pravi tudi sebična naveličanost, to na nek način, da bi spustili roke, vse se ne da nič narediti, ti časi danes so teži, kot so bili, pravi ne, niso teži, samo drugačni so. Kar poglejmo svetnike, vsi so se v svojem času morali zelo, zelo boriti z marsikaterimi smermi zla in mi pa včasih se opravičujemo, ja pa časi so danes teži. Pravi, vsak čas ima svoje teže, mi pa tudi svoje milosti, da jih uporabimo. In tu spet ne pustimo si vzeti veselja evangeliziranja, da nas ne preplavi neka žalost, neko potapljanje tudi v ene tegobe sveta. In ravno tako ta jalovi pesimizem, ki nikamor ne pripelje, ne, pravi, da nas te tegobe sveta in cerkve ne bi ohromile. Ne, da bi postali čist paralizirani. Pravi, ne pustimo si vzeti upanja, kajti v dosti krat nas občutek nemoči in poraza potisne v eno spanje. Ne. Virtualni odnosi vsi vemo, ne, da so na pohodu tudi pri nas, ampak on pravi, izkoristite to kot dobro, ne to, kar je malo menil pater Miran, da bi gradili občestvo in solidarnost tudi preko sodobnih komunikacijskih sredstev, ampak tu skušnjava je, da se iz strahu, nelagodnosti ali pa bojazni tveganja živega dotika odnosa raje zatekamo v virtualne odnose, ker je bolj komod, ne? Ampak to pa ne gradi občestva in pravi ne pustimo si ga vzeti. Ta duhovna posvetnost, kot sem že prej omenila, ne, je čisto nasprotna evangeliju. Zakaj? Ker je pod videzom svetega usmerjena v lastno kariero, v lastno čast, v lastne uspehe. Ne? In ko tega ni, lahko zapade nekdo pa v drugačne vrste skušnjav. Ta medsebojne vojne sredi Božjega ljudstva najbrž nam niso tako strašno tuje, tudi v skupnostih, ne? To je vse to, kar si govoril o konfliktih. Ne? Dosti krat pravi, da je toliko tega sumničenja, tudi maščevanja, do preganjanja, ki včasih spominja na čas čarovnic. Tako da je dejansko včasih tako hudo, da so ti odnosi tako prepojeni z nekim ljubosumljem, nevoščljivostjo, da sploh ne dihajo še človeškosti, ne, kaj šele evangelija. Nekaj zanko pastorali, ne, se pravi, če nekdo ne pusti zraven preveč lajkov v oznanjevanju, ne, po drugi strani, da sodelovanje laikov, da je omejeno preveč samo na neke naloge v župniji, ne pa da se razteza v eno družbeno življenje, v eno, tudi da bi te krščanske vrednote prepojile politični svet, gospodarski, ker je to nekaj, s čimer živimo in je nujno, da tam sodelujemo, ne. Premajhen vpliv ženskega genija, to je povzel tudi po Janezu Pavlu II., ne, bodi si v cerkvi, kot v družbenih strukturah, tu predvsem omenja premajhen delež odločanja. Zdaj najbrž ne pozna naše predsednice vlade, ampak kakorkoli. Ni mislil zdaj na najvišji ravni, ampak tako. Hotel je povedati, da imamo kaj prinašati žene, tudi v odločanje, tudi s to sposobnostjo intuiranja. Ne? In pa da mladi, to pa pater Cesnik zelo dobro ve, ne, da, kar si nas učil že dolga leta nazaj, mladi v običajnih strukturah mladinske pastorale ne dobivajo tistih izzivov, ki jih iščejo, ne, ker potrebujejo tisto živo vodo in dosti krat je ne dobijo, ker so na nek način strukture premal odprte tudi za ranjenost in njihove stiske. Ne. Tam se pa treba poglobiti v človeka. Pomankanje gorečnosti, pa tudi premalo, še vedno premalo skrbnosti in modrosti pri izbiri kandidatov za duhovništvo ali pa posvečeno življenje. Eno od vprašanj, v kateri od skušnjav se najbolj prepoznaš? Jaz upam, da se vsaj v kateri prepoznamo, mislim tako, če smo iskreni, ne? Če smo iskreni, vidimo v razmerah, v katerih živimo, da smo kar malo obdani z mrsičem, bodi si v naši cerkvi, bodi si v naši deželi, v sodobnem svetu, pa tudi iz naše notranjosti, ne? Ker to zelo poudarja v vsakem času, na vsakem kraju, ena želja po enem lagodju in sebičnosti je v nas. To so skušnjave, hočeš ali nočeš. Dobro, gremo dalje, znamenja upanja ali pa izzivi ob premagovanju teh skušnjav. Kaže navzgor, ne? Bodimo prizemljeni, ampak s pogledom navzgor. Ni druge poti, ne? Če želimo prinašati ljudem živo vodo, ki je Kristus. Zdaj tu na kratko, ker zelo gledam na uro, proti pesimizmu zelo poudarja, dajmo poglabljati naše upanje, prinašajmo Kristusa sočloveku. Se pravi, da se ne prepuščamo v ta jamranja, v to, kar mislimo, da nas bo reševalo, kar nas ne more odrešiti. Ne? Dajmo, hoče reči, bolj gledati stvari v luči Svetega Duha, če tudi to z besedo delamo, ampak pravi, premalo se puščamo, prepuščamo Božjemu pogledu. Je rekel, to, kar si prej omenil glede molitve, ne, tudi če smo, se te lahko pošle, malo se to, ne, kar je škoda. Da bi se bolj prepuščali tudi v molitvi res temu odrešujočemu pogledu Jezusa Kristusa. In je rekel, nič hudega, če ste malo zmedeni z obrazi, ki vas na nek način zasledujejo k molitvi. Je rekel, kakšna pa je ta duhovnost, ki nima imen in obrazov? Molimo za vas svet, pa nobenega direktno ne pogledaš. Ne? Se pravi, če imaš z nekom konflikt, kot si rekel, ja jasno, si ga moram predočiti pred tem obrazom Jezusa Kristusa, ampak pred obrazom Jezusa Kristusa in s pomočjo Božje besede, Evangelija, ki dejansko ima na nek način rešitve za vsako situacijo človeka. Ne? Potem proti virtualnim odnosom, predvsem opozarja na novost odnosov, se pravi grajenja občestva, ki pa spet ne more biti drugače, kot da verujemo v človečenega Boga. Drugače je naša duhovnost zelo podobna temu, kot govori svet sodobni, ne? Nekih energij, ki se pretakajo med nami, nekega bolj naravni čutnega. Ne? Učlovečeni Bog je pa bil tudi križan in je tudi vstal. Se pravi, da znamo gledati to tudi v luči križanega in vstalega Kristusa. Proti duhovni posvetnosti, da se še bolj zagledamo v evangeljsko besedo, ne, ne v ta vides, se pravi, to je pa tisto, kar si govoril o iskrenosti, o pristnosti, ne? Če pogledamo papeža Frančiška, tam ni prostora za narejenost in hvala Bogu, če zmoremo tudi pri nas, pri sebi in v naših skupnostih nekaj več te iskrenosti, tudi v naših pogovorih. Pa vidimo, da je marsikdaj zelo, zelo težko, kot si rekel, že pri običajnih zadevah. Ker vedno je pol zadaj, ja kaj si bo pa pol, ne, preveč gledamo na ta neprava ozadja, ne pa na tisto ozadje, ki dejansko spremlja osebo, s katero se pogovarjamo, to je njena ranjenost, njene težave, ampak to na nek način pokrijemo in se pol vrtimo na površju, ki pa je ponavadi zelo konfliktno. Proti medsebojnim vojnam, ja, pravi, čim bolj spremljajmo človeka, dotaknimo se ga, se pravi, ne si bat umazati rok, tudi s tem, da se dotakneš njega, bodi si v njegovem veselju kot žalosti, morda nas je v sodobni družbi strah, da pridemo na sodišče, ne? Zaradi dotika, ampak dotik v pravem smislu, ne? Da si upamo se soočiti z ranjenostjo v sebi in drugim, ne? Pa hkrati tudi si pomagati z ljudmi, ki pa so pristojni za to, ne? Da nas sami kuhamo to, če ne zmoremo. In da se vedno obračamo v Gospodu, da izročamo vse to Gospodu. Nekaj izzivov potem proti temu pastorali, to je zelo drobno napisano, bom sam tako, se pravi, obstaja veselje večje zavesti potrebnosti laikov, ampak pravi, pol je pa na nas tudi ena naloga, da jih znamo oblikovati, da znamo jih evangelizirati, kar se skuša tudi v Sloveniji malo tako za določene skupine, sam ne vem, če ni to pol preveč zaprtega značaja, za katoliške pedagoge, nekaj za študente medicine ali pa pravnike, ne? Ker je zelo proti temu, da se ustvarjajo različne skupine, ki so zaprte vase, ne? Ampak cerkev naj bi bila čim bolj odprta. Tudi glede sodelovanja žensk, ne? Mislim, da imamo kar dobre izkušnje, ne, sestra Meta, pri spremljanju posameznikov, družin, tudi zakoncev, skupin, to mislim, da v Sloveniji je kar prisotno, ne, da spremljamo marsikoga v teh njegovih posebnih postajah življenja tudi ali pa ranjenostih. Razdruženje in gibanje lahko tudi na nek način odprta mladim kot novost, da tam najdejo več odgovorov za te njihove težave, če v klasičnih strukturah zanje ni toliko posluha, ne. Zelo poudarja tudi, da je nekako že na poti bolj jasna zavest modre izbire kandidatov, ampak še vedno včasih strah pred premajhnim številom, zamegli pogled pred kakovostjo. Žal smo temu priče, kar pogosto tudi v naši cerkvi, žal. Pa da bi znali bolj upoštevati izkušnje starejših, da ne bi ponavljali napak, ki so bile v preteklosti že narejene, da nas začnemo vedno znova z istim, ne? In pa upoštevali tudi ta zagon, pričakovanja, upanje, ki ga prinašajo mladi, seveda jih je treba včasih malo uravnotežiti, ampak prav zaradi tega hoče, ker če se samo starim ukvarjamo, kako bi staro obdržali, ni pretoka življenja. Vprašanje glede tega, na kakšen način lahko prineseš, se pravi vsak sam, bratom, sestram, več žive vode, ne? Da amfora ne bi bila sam posoda, ki je sicer lepo negovana, za enkrat imamo še kar dobro poskrbljeno v naših redovnih skupnostih, v večini, ne vseh redovih, tudi v Sloveniji, ne, glede nas, glede zavarovanja in vsega, ampak marsikdo tega tudi v naši deželi nima možnosti. In da bi preko njihovih stisk zmogli prinašati tudi evangelij, ampak to seveda, ne bo začel govoriti, Bog te ima rad, preden ga boš poslušal in pravi, največja skušnjava je, da ne poslušamo človeka, ampak mu najprej govorimo o nečem, kar on sploh ne more razumeti v svoji stiski. Spodbude biti oznanjevalci evangelija z duhom, kaj to pomeni? Evangelij z duhom, se pravi, duh z malo začetnico si ponavadi predstavljamo veliko ljudi, ki so polni motivacije, notranjega zagona, poguma, ampak tu mislim mnogo več, ne? Se pravi, to plus vsa milost, ki nam je dana od Boga, se pravi ta odprtost Svetemu Duhu, ker le skupaj z njim potem postajamo oznanjevalci evangelija z duhom z veliko začetnico. Ne? Evo ga. Sveti Duh daje moč, ampak je treba za njo prositi non-stop, ne samo pri posvečenju, da oznanjamo evangelij s srčnostjo, to povdarja, z močnim glasom, močnim glasom ne samo v moči, jakosti, ampak z odločnostjo, jasnostjo besede, kakošno on ima, tudi proti to, ko pravi na vsakem kraju, vsakem času in danes še enkrat povdarja, ni težje, kot je bilo nekoč, da se ne bi s tem opravičevali. In to sem pa dala gor, ker je spet en, kot sem rekla, v tej spodbudi, v tej apostolski spodbudi zelo veliko prosi, izraža osebno željo, izraža osebno bolečino tudi na veliko mestih, govori zelo osebno, ne, ne kot pastir navzdol. In pravi, da bi spodbudil novo obdobje evangelizacije, bolj vnete, vesele, velikodušne in smele evangelizacije. To zgleda tako visoko nam, ne? Kaj smo polni, kar naprej nas sprašuje v skupnosti, kdaj bo nov škof. No, lej, mislim, to načkov. Jaz mislim, da imamo do takrat sami pri sebi še kaj za narediti pa v svoji skupnosti. On bo, ko bo. Ki jo povsem napolnjuje ta ljubezen in nalezljivo življenje, se pravi nekaj, kar potegne drugega. A vem, pravi, da ne zadostuje nobena motivacija, če v srcih ne gori ogen Svetega Duha. Se pravi, mi lahko še toliko spodbujemo in motiviramo, zato jaz tega namena danes nimam, kaj pa naj naredim z vami, ne? Če v srcih ne gori ogen Svetega Duha, najprej pri meni, ne, malo sem želačen. Evangelizacija z duhom je končno evangelizacija s svetim duhom, pravi, saj je on duša misionarske cerkve. In prosim ga, naj pride in prenovi cerkev, naj jo predrami in podžge, da bo šla pogumno iz sebe, kar nam manjka dosti krat, in vsem ljudstvom oznanila evangelij. Ta iz sebe nam dela kar veliko težav na skrajne meje, ne? Ker se malo tega še bojimo. Ali pa gremo z enim navdušenjem, pa vidimo, da to ni tako enostavno. Ne? Še nekaj nagibov za nov misionarski polet, to kot si že pa termiran omenil, ne? Ne gre mimo tega, da se osebno srečamo z Jezusovo rešilno ljubeznjo, prav v tej gotovosti, da je Jezus tisti, ki je prvi prišel k nam, ki nas ljubi, če tudi v tej zagnanosti za apostolat marsikdaj na to pozabimo, da če je začel eno poslanstvo, ki nam ga je zaupal, da ga bo tudi izpeljal do konca, ampak treba je sodelovati, jasno. Duhovno veselje, da smo ljudstvo, to mi je za všeč, kar pravi, biti virni, biti Božje ljudstvo, to je zelo, zelo pomembno, ne? In to prinaša posebno rodovitnost. Ni vse eno, a si ljudstvo ali nisi. In potem navaja zelo veliko odlomkov Božje besede, ko je ljudstvo sploh postalo ljudstvo. Ne? In pa tudi na nek način pravi, dotaknit se stiske sodobnega človeka mora biti naša odločitev. Dosti krat je pa naše breme in dolžnost, ki nam jo je nekdo zaupal. Se pravi, naloga, da si po vlogi to in to in da zdaj to in to delaš. Je rekel, če ni to iz našega srca kot osebna odločitev in veselje, da to lahko delam, jasno, smo zelo izčrpani in preutrujeni in včasih tako naveličani, da spustimo roke dol. Je rekel, to se lahko zgodi oznanjevalcev, ampak da potem spet ostane. Če pa vse pade z njega, kako naj prinaša novico evangelija, če jo zakoplje globoko pod lastna opravičevanja. Se pravi, bodimo možje in žene iz ljudstva, da prinašamo veselje evangelija vsem. Potem spet, no, to skrivnostno delovanje ostalega in njegovega duha spet poudarja, naj bo Bog, v katerega verujemo, res učlovečeni Bog, ne? Ker le on nam daje moč, da se podarimo. Če je to samo ena ideja, se ne dotaknemo z vsem, kar smo, niti v sebi naših, tudi težav, pa tudi vesel in radosti in tudi pri drugih ne. Ne? Je rekel, kako bomo potem blagoslavljali ljudi, sredi katerih živimo. In poudarja tudi misionarsko moč prosilne molitve, pravi, to je pa tisto, kar sem prej rekla, naj ima naša molitev obraze in imena, naj na nek način, ko prinašamo občestvo drugega, ljudi, s katerimi se srečujemo, ki so nam zaupani pred Boga, hkrati prosimo in se za nje zahvaljujemo. Zakaj? Takrat, ko se zahvaljujemo za nje, bomo lažje sprejemali tudi njihove uspehe in se jih veselili. Drugače bo pa preveč rasla tista skušnjava nevoščljivosti in še česa. In na koncu nam potem da spet jasno kot izziv, kot smer, kot ženo, kot mater nove in sploh vsake evangelizacije njo, ki je povsod s Svetim Duhom že prisotna, saj je že na vsakem začetku tudi sama morala kar veliko prenesti, da je, tudi če ni razumela, je morala kar veliko premišljevati v svojem srcu, da je lahko podarila Jezusa kot dar ljudstvu, ne? In Jezus pa nam potem mater da kot našo mater. In tam pravi, sej ni toliko bil v skrbeh za svojo mater, sej je vedel, da je v dobrih rokah. Ampak ljudstvo bi bilo brez matere. In zato se pravi, cerkev brez žene, brez matere, ne more iti po poti naprej. In zato nam jo je Kristus dal. Ne? In pravi, tako Marija kot cerkev, kot vsak vernik na nek način, različen način, rojeva Kristusa. Ne? Tu je povzel blaženega Izaka. Ko pravi, samo še to, da v svetišču Marijinega telesa je Kristus prebival 9 mesecev, v srcu zveste cerkve biva do konca sveta. V mislih in v ljubezni vsake Bogu zveste duše pa bo bival na veke. Bog daj, ne? In Marija, mati živega evangelija, naj bo tudi priprošnica, ko gremo dalje, na poti cerkve tudi v novo evangelizacijo, naše dežele, naših skupnosti, še prej pa nas samih. Ne? Se pravi, vprašanje, kako kot moški, ženska, sej ona tam piše mož, žena, sem da ne bi se mi vsi poročili, pa. Moški, ženska, ker misli to, kar smo, sredi tega ljudstva lahko še bolj prispevaš k življenju cerkve, te naše, ne une, tako. Prav konkretno, sredi te cerkve smo možje in žene, sredi tega ljudstva. To je tudi eno od vprašanj, kot vidite, to je tretje vprašanje, mim grede, ki je lahko za osebno, ni nujno, da za danes, ne, za kadarkoli. No, gleda na uro, jaz nisem, samo še kratka molitev, da ne bi za ston pili kavo, dajmo še k Kristusu iti, pa k materi iti, evo. Zvezda nove evangelizacije, to je samo del molitve, ki je v dokumentu nanizana, pomagaj nam, da bomo svetili v pričevanju občestva, služenja, izpovedujoče in velikodušne vire, pravičnosti in ljubezni do ubogih, da bo veselje iz evangelija prispelo do konca v zemlje in da nobeno obrobje ne bo brez njegove svetlobe. Mati živega evangelija, vir veselja za male, prosi za nas. Vir veselja za male, prosi za nas. Vesel vas je in nas je. Dobro.